Politici si nepřejí vzdělaný národ. Kriticky myslící člověk by jim na demagogie neskočil, říká. A něco o tom ví, protože se myšlením a čtením zabývá, jak říká, od jak živa. Od 90. let se snaží o reformu českého školství. Je uznávaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a soudí, že děti neučíme, jen nesmyslně testujeme. Univerzitní učitel, lingvista Ondřej Hausenblas je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Mně to nedá, já tak musím začít. Taky vás tak rozčílilo, jako mnohé jiné, že Peter Handke, rakouský spisovatel, je čerstvě držitelem Nobelovy ceny.
No, mě to teda nerozčílilo. Možná jako mnohé jiné. Já myslím, že jako rozčílit nás tam opravdu může ty jeho politické názory nebo kulturní názory a ta kvalita, na rozdíl, ta vysoká kvalita jeho psaní. Ale co pak to tak s umělci není od jak živá? Nechci se teď nikoho dotknout, ale jsou takový trošku cáklí v tom společenském životě někteří.
Ono je asi běžné, že, jak vy říkáte, je někdo v úvozovkách cáklí ve společenském životě a něco jiného je, když je popírač masakrů například ve Srebrenici.
Já tohle, jako to bych nenáviděl v jeho osobě, že tohle tak říkáte, je strašné. Ale ta Nobelovka je za to umění. A já tohle si myslím, že máme oddělovat proto, že umění je nějaký nástroj civilizace, ve kterém si skrze nějak nadané lidi, my společně, jako lidstvo vlastně, nebo jako kultury a národy, děláme takové porozumění o sobě samých. A to ten Handke fakt dělá jedinečným způsobem. A že se jako člověk chová, vyjadřuje a má nějaké názory úplně jiné. Já si trošku myslím, že to jeho psaní a to jeho kulturní působení jde mimo tu umělcovou vůli trochu.
Víte, jeho kritici mimo jiné také zmiňují, že Nobelova cena je cena za humanismus v literatuře. A on se svými názory je všechno jiné humanista.
No jo, s těmi názory, ale společenskými. V té literatuře je provokatér, to víme, no ale to právě umění má dělat. Ono má vyzývat a teď to může být na velké škále od dojetí, které je miloučké, až po tvrdé útoky na vaši duši. A tak tam to má plnit.
Jasně, ale rozumím tomu dobře tak, že ať je nadaný, talentovaný i výjimečný autor v civilu kýmkoliv a hlásá cokoliv, tak pakliže je jeho psaní dobré, tak má dostat cenu.
Já si myslím, že to psaní má dostat cenu. A my teď máme problém, já ho mám taky s ním teda, jo? Jestli vlastně tou největší cenou, Nobelovkou, se fakt jako nepřiznala mu významnost i v těch jeho společenských názorech. To by byl důvod, proč mu ji nedávat. Neberte mezi ty kandidáty lidi, kteří jsou takhle zvráceně politicky nebo společensky orientovaní. To je hnusné.
Jasně.
To já souhlasím. Ale zároveň to nebere nic z toho, že je velký umělec.
Já mu to neberu. Já spíš diskutuju o tom, jestli to, že velký umělec dokáže v tom společenském dění nějakým způsobem vyvážit, že ponižuje oběti válečného konfliktu, že je, jak mnozí říkají, fašizující ve svých projevech.
No, a není ono to tak, že ti, kdo ho čtou nebo vidí v divadle, bývají lidé rozvážnější. A Handke není autor pro masy. A snad my, kteří trochu přemýšlíme, se nedáme na jeho stranu v těch postojích fašizujících, protože se nám líbí jeho umění a jeho psaní a jeho hry. Já myslím, že to umíme rozdělit. Že ještě pořád si myslím, že to nemáme tak, že to připadá trošku jako kádrování. A to je mi jako let předchozí desítek let velmi nepříjemné.
Já tomu docela rozumím, tomu vašemu příměru, až na to, že když on své názory zpochybňující konflikty, ke kterým došlo, zpochybňující viníky, ponižujícím oběti, je slyšíme nahlas od něj, my nikoho nekádrujeme, on nám, nemyslím přímo nám dvěma, ale on to pronáší a dělal ve veřejném prostoru. Jo. Takže on řekl, podívejte se na mě, prosím.
To je hloupé, že jo, ta role toho umělce ve společnosti je tahle dvojitá, jak říkáte. On produkuje možná skvělé umění a zároveň, vidíte, u nás herci jako měli význam v převratu a jak se dobře vyjadřují mnozí, anebo zase špatně má to vliv. To je pravda. Jiný případ, já uvedu jiný příklad. Jo?
Jsem s ním.
V Ontáriu měli velikého školského reformátora, který vymyslel a úžasně zdokonalil tamní vzdělávání. A pak mu přišli na to, že je pedofil. A že má opravdu hnusné snímky v počítači. A okamžitě se sesadili a zavrhli a odsoudili u soudu. A teď ale co s tou reformou? Co s těmi skvělými pedagogickými postoji, ve kterých prostě tohle není přítomno. Hleda, že má rád děti, teda fuj. Jo, prostě, možná, že ten člověk proto se zabývá tak dobře, protože má nějakou lásku dětem, ale bohužel překračuje meze, které jsou snesitelné. A teď máme zavrhnout ten systém vzdělávání, který vypracoval.
Ale pardon, že vám do toho skáču.
Jenom, že ale tam to nebylo veřejné, to jeho.
Ne, ale všiml jste si toho, že my máme ještě naprosto neurážlivou formu pro ty lidi, kteří něco takového dělají, prostě neudělit jim tu cenu.
Jo,
to je všechno.
Pravdu, no. Tak možná jste mě dokonce přesvědčila, že bych neměl zastávat ten svůj oddělující postoj a říct si, hele, je to velká cena, je světově proslulá, lidi na to slyší, tak proč to dávat lidem, kteří mají takovouhle špínu?
Zvlášť v té souvislosti, jak uvedla včera ráno v našem rádiu, v našem vysílání Radka Denemarková, že lidí, kteří píší skvěle, je tolik.
Jo, to máte pravdu.
Tak proč si vybrat zrovna někoho, kdo k tomu má ještě tyhle výstupy kolem sebe?
Já jsem neslyšel, nečetl žádné odůvodnění té komise, tak to budu muset dostudovat.
Ondřej Hausenblas u nás ve studiu Českého rozhlasu plus, ale abychom se dostali k vašemu oboru, ke vzdělání, vy jste řekl tu krásnou větu, kterou jsem citovala. Více věd politici si nepřejí vzdělaný národ, kriticky myslící člověk by jim na demagogie neskočil. Dotazní víte jistě, že schopnost kritického myšlení souvisí se vzděláním?
No, já myslím, že ano. Většinově ano. Řekl bych, že je dost lidí, kterým to možná je nějak blízké vnitřně, takové jako, víte, ono je v tom něco, jestli v naší duši je schopnost žít s nejistotou. To kritické myšlení vlastně znamená umět brát věci s pochybou, s pochybností. Říkat si, no počkej, znamená to tohle? O tom musím si zapřemýšlet. No a určitě jsou někteří lidé, kteří dovedou se v sobě samých zastavit trošku a popřemýšlet si, i kdyby nechodili do nějakých skvělých škol nebo obyčejných škol. A budou lidé, kteří jsou naopak nákloní se rychle rozhodovat, kouknout na to, co je sladké a co je silné a zvaštit.
Jasně, ale já jsem narážela na to, že jsem měla dojem zjevně tedy mylný, že ta schopnost přemýšlet o věcech je dána lidem z tituly i bez.
To bych souhlasil.
To znamená, že tam není žádná přímá úměra mezi dosaženým vzděláním a schopnost myšlení.
No, rád bych, aby to bylo, ale že to bude platit třeba většinově. Já bych řekl, že to vzdělání má prostě silný vliv, když je dobré, na to, aby se ta schopnost přemýšlení buď to rozvíjela dál, když už ho někdo k tomu má dobrý sklon, anebo aby se vybudovala.
Vy neznáte takové ty převzdělané intelektuály, kteří něco zásadního jim uniká. Oni se brodí v těch milionu detailech, které nastudovali, ale celek nevidí. Není jim to dáno.
Komenský o tomhle hezky mluvil, že jo? Že člověk učený bude ještě není moudrý. Ano. Taky člověk učený nebude dobrým učitelem.
No ale nejen Komenský. Vždyť si vzpomeňme na staré filozofy, kteří říkali, že vzdělání dokáže schopnost kriticky myslet taky zadusit.
No jo, ale jaké to je vzdělání právě? Já bych trošičku v dnešní době rád přemýšlel o tom, že nebudeme za vzdělání považovat to, které dusí to myšlení nebo i citový rozvoj, které ubíjí děti.
No, to je takhle strašně jednoduché, když k tomu přistupujete. Prostě to, co se vám nelíbí, tak řeknete, To si odmyslíme, no, ale pravda je taková, že když se podíváte na intelektuálskou elitu, a nemyslím jenom tady, myslím všude na světě, takže jsou to prostě ti lidé, kteří, teď to zjednoduším, většinou bezbřeze diskutují o množství andělů na špičce jehly. Já to říkám tehle jako extrém, aby bylo jenom jasno. Prostě a zdaleka to nejsou ti lidé, kteří poznají, co je toto zásadní prostě.
No, tak já bych nebyl úplně v tomhle jako radikálně definitivní a rozhodnutý. Prostě třeba ta věda si žádá, aby se do ní člověk úplně ponořil a možná utopil, když má dosáhnout nějakých výsledků v té vědě.
Ano.
A teď my bychom byli moc rádi, aby ti učení lidé, ale i ostatní, byli taky moudří. A to fakt stojí za to rozlišovat. A to právě máte pravdu. Spousta odborníků v sobě nemá kus té lidské moudrosti, a to neznamená jenom být hodný na manželku nebo na děti a na sousedy, ale právě uvažovat v souvislostech té společnosti, té kultury a té civilizace. To uznávám, že není nějak zvlášť zaručené tím, když budete dlouho studovat a pracovat třeba vědecky.
Ještě jsem si vzpomněla ze školy, jak to byly, tuším, středověcí myslitelé, kteří přišli s termínem doktor ignorancia, že učený hlupák.
No je.
Takže no o tom jsem mluvila, že čím víc knih ti uvedu do hlavy a čím víc ti budeš studovat, tak se taky může stát, že z tebe nebude chytrý, moudrý, vzdělaný člověk.
Ve středověku kromě tohoto taky bylo ve jedním ze smrtelných hříchů pýcha. A to já si myslím, že je dneska velký problém právě v tom vědění a vzdělanosti. Potkávám spoustu vzdělaných lidí, kteří, aniž to vědí, jsou vlastně pyšní na svoje dosažené. Oni jsou rádi, že tolik pamatují. Oni jsou rádi, nebo my staří jsme rádi, že máme tolik desítek let těch hnusných zkušeností z minulých režimů.
Ne, taková ta arogance z vědění.
No,
to
no,
přeci
no, no.
doprovází mnohé přednášející.
Tak, tak to je pýcha. A to je hřích, to znamená co? No, to může znamenat lecos, ale rozhodně se nevyplatí v tom, že pak právě například budete špatně učit. Pak nedosáhnete do procesu učení v tom žákovi, který je jinak úplně odlišný od vašeho často. A to je mimochodem problém českého školství. My rádi učíme děti, které se učí stejně, jako jsme se učili my chytří, my učení. Tak ty rádi preferujeme a nevíme o tom.
Jasně.
A teď tam máme spoustu dětí, které mají úplně jiný způsob myšlení, učení i nevědění a vědění. A jenom jsme to ještě vybavení pro to je vzít do své náruče a taky na nich pracovat.
Ondřej Hausenblas je mým dnešním hostem v Osobnosti plus. Vy se té školské reformě věnujete 30 let? Přes 30 let?
Já to radši nepočítám.
Ne, nebudeme to počítat, ale prostě několik dekád. A já se ptám, jestli máte teď v sobě spíše skepsi nebo optimismus?
Obojí.
Řekněte mě, proč skepsi?
No, skepse je, jednak to už jsem překonal, já jsem si na začátku v tom 90. a až do 96. nebo tak, fakt naivně myslel, že v tom národě čeká spousta lidí, lidských duší na to, že teď budeme už se chovat a uvažovat rozumně a citlivě a budeme prostě svobodní lidé. A takových bylo málo. Tak to, že to jsem přecenil, ty možnosti, prostě ty desítky let toho ubíjení, strachu taky a nesvobodného jednání a řízeného příliš ručního řízení, to muselo zanechat stopy. Tak dobře, to jsem překonal. A teď jiná skepse je, že se mi zdá, že máme velkou smůlu, že to jen pomaličku to přemýšlení a jasné uvažování dochází do politiků. Ve spoustě národů politici dost brzy pochopili, možná, že to nebylo k dobrému, že na rozvoji vzdělávání si můžou udělat kariéru, zasáhnout zájem rodičů, obrovit ty rodiče volit. Když řeknete, já vám udělám školství, které dobře vychová vaše děti, oni přežijí a uplatní se, to by bylo divné, aby na to rodiče neslyšeli a nevolili mě. A to se u nás nedělalo. My jsme měli spoustu kašparů na ministerských křeslech a spoustu vlád, ve kterých se vůbec neprojevovala žádný zájem. A jen v posledních pár letech se v médiích objevují taky rubriky vzdělávání. Ono to je zapadlé do společnost nebo kultura. Ne, 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 to by si ve vzdělaném národě zasloužilo mít svoji přílohu.
Ale v téhle souvislosti mohu, vy jste řekl, že politici si nepřejí vzdělaný národ, ale to platí tedy, jak jsem správně pochopila, jenom pro Česko nebo pro všechny politiky ve světě? Protože jak je možné, že někde efektivní reformy školství prorazily a u nás ne?
No, ono to bude víc z důvodů, nejenom, že politici se rozhodli.
No, ale tam je to prvotní, tam to začíná. Oni rozhodují, oni
k tomu někdo musel přivést, víte?
Ne, jasně, ale oni začíná. Byli ti, kteří rozhodli.
Jo, oni tam nakopli, nastartovali, no. Řekněme. No, tak jednak to bych si o nich mohl myslet spíš hanebně, že to právě dělají, protože vědí, že tudy se udrží u moci. Na to bude slyšet národ, kterému záleží na vzdělání dětí. Tak mě zvolí a já si přitom udělám spoustu jiných špatných věcí.
Ne, ale počkejte, pane Hausenblasi, teď jsme tedy v etapě, že politik cokoliv udělá, udělá špatně.
Ne, ne,
protože počkejte,
protože, ještě.
Ne, vy jste řekl, buď nechce, aby byli lidé vzdělaní, no. Aby s nimi mohl demagogicky mávat, anebo chce, aby byli vzdělaní, protože za to má politické body.
No,
tak
ale počkejte,
co je správně?
Ale není každé dvojité, jenom černobílé. Já mám ještě další varianty. No. Ještě tam můžou být lidé, kteří tomu rozumějí a kteří to zodpovědně prosazují. Teď jde jenom o to, jestli dostanou ta místa, jestli s tou politikou prokličkují. A to já si myslím, že v těch vzdělanějších národech, nebo spíš stabilnějších v té demokratičnosti, je ta naděje prostě větší, že nemusíte být ani tak vypatlaný, ani tak bezohledný.
Takovéhle lidi si představujete přímo na pozici ministra školství?
No já vám teda řeknu přes všechny svoje výhrady vůči dnešní vládě, že zrovna pan ministr Plaga se zřejmě chová informovaně, rozvážně, rozumně a sleduje věci, které měly sledovat už pět
ministrů před
něj. A
podle čeho jste to poznal?
No podle toho, že ustupuje od nesmyslů, které prosazovali ti předchozí. Jedním z nich je ta představa, že to školství budeme dirigovat skrze velká čísla. Oni chtěli, zápasíme o tu státní maturitu a teď nějaké přijímačky a podobně, ty zkoušky, kterými se má přeměřit populace a rozhodovat, kdo bude studovat, nebo právě skrze tohle, jak bude vypadat ta výuka. Tak to jsou takové jako politické a možná makroekonomické a biznisové přístupy. My to uřídíme, vydáme zákon, ale se to zlepší. Ale tak to ve vzdělání nemůže fungovat.
Tak od koho to má celé být, jak se to hezky česky říká, napumpované?
No, ty velké výzkumy světové už v Anglii třeba v 80. letech přišly na to, že to změnění toho školského systému nebo vzdělávacího systému musí ze tří bodů zároveň. Z hora, z dola a od prostředka. A když jedno chybí, tak to prostě nejde.
Tak a teď mě řekněte upřímně, nejslabší místo v tomhle z hora, z dola, uprostřed je co? Prostředek?
No, prostředkem jsou ředitelé, ti správci krajští nebo okresní, nebo takové ty regionální.
Naši kantoři, že?
Ne, ti kantoři jsou dole, to je z dola.
Takže
rodiče, kantoři a děti jsou jakoby ta spodní vrstva, která může, z které je potřeba, aby vycházel impuls, potřeba.
No a vychází u nás. Mě by tohle zajímalo, prostě mě říkají maminky dětí, které mají ty děti na škole, na základních školách, že vlastně pokud to klape, tak nějak, tak do toho nikdo nechce šťourat.
No, ale to je naše zodpovědnost za blaho dítěte. To není jenom, že naše zodpovědnost je, aby z něj vyrostl velmi vzdělaný a moudrý člověk, ale taky, aby nenaráželo na zbytečné konflikty. A když rodič přichází do školy, která není v pořádku, tak se jasně bojí o to, jestli jsou tam lidi, kterým to moc nemyslelo, kteří se projevují nějak nerozumně, tak proč by takový učitelé, ředitelé, vychovatelé nepoškodili to moje dítě taky v osobním kontaktu.
No, vy byste takový strach neměl?
No jasně.
Čili je to přirozený strach?
No, to je oprávněný.
A teď mi řekněte, jestli můžu, pane Hausenblasi, jaká je vaše primární vzpomínka na základní školu třeba?
No, úplně taková ta nejpovrchnější je, že jsem se tam dost nudil. Já jsem chodil do školy na okraji Prahy, v Záběhlicích, tam nebyly žádné nároky.
A vy si myslíte, že dnešní děti se nudí nebo nenudí většinově?
Je to různé, ale rozhodně se u nás ví, že příliš mnoho dětí, které označují školu jako nudu, a taky se ví, že ty špičkové výkonné systémy Singapur, Šanghaj, Finsko, Quebec, Japonsko, že tam je 80 a víc procent dětí, které říkají, že chodí rádi do školy, že to je výborné, jsou tam rádi.
Ano, a tak to by se taky dalo...
A to u nás ne.
Jasně, ale to by se dalo přeložit taky tak, že těch 30 let od listopadu bylo, pokud jde o školství, nějak výrazně, jak bych to řekla, vývojový. Že spoustu věcí zůstalo tak, jak bylo. Když si dnes vzpomínáte na dobu, když vy jste chodil na základní školu, tak jste nehodnotil tehdy samozřejmě nikdo z nás žádný systém, ale kantory. A víte, že i v tehdejším naprosto zvrhlém systému jste měl kantory dobré, kteří vás bavili. A tím pádem vás bavil ten předmět. A nebo kteří vám lezli na nervy nebo vás nudili. A je opravdu změna systému tak klíčová, když víte, že nakonec to stejně zůstane na těch kantorech?
No, já právě proto se tolik soustředuju na péči nebo spolupráci s těmi kantory, na té takzvané dolní úrovni, tam dosáhnu svým zaměstnáním, svými činnostmi a tam je jasně, tam je potřeba, dejte se, můžeme, to taky říkají různá ta zkoumání mezinárodní, když chceme od škol žádat zodpovědnost, tak musí to provázet, tenhle náš požadavek musí být provázen tím, že jim dáváme podporu. Tak to je jedna věc. Jo, to je...
Ne, takhle, pane Hausenblase, jestli můžu, jo, to všechno, co bychom chtěli, to je potřeba je nekonečná nádoba. Ale kdybych se vás zeptala, co je teď jedním primárním úkolem pro to, aby se školství někam hnulo, tak je to co?
No, musím trošku přemýšlet, protože těch potřeb je celá řada a všechny jsou hrozně silné. A taky se vzájemně tlučou. No, jestliže například rodiče dneska by mohli být obrovský motor té změny, ale oni si zakládají soukromé školy, ti, kteří už vědí, že chtějí pro svoje děti mít dobro, a tím odtahují tu chytrou složku toho vzdělávání mimo ten hlavní proud.
No, protože ono je to jednodušší, než udělat
jednodušší.
Z pozice rodiče bez pochyby.
No jo, ale víte, na kolik let?
No,
za 18 let dorostou voliči z těch veřejných škol a ty budou volit tak, že vám zničí ty vaše chytré děti.
Měli jsme 30 let na to, abychom udělali ty školy pro ty rodiče a pro ty žáky přitažlivé. A to se nestalo, marná sláva.
Tak, to je tak, úplná pravda.
Takže oni mají právo si to zkusit zařídit po svém.
Já jim to
tak
právo neberu. Já jim upírám, že by se měli starat i o delší budoucnost svých dětí. Nejenom o tu školní.
Jasně, když se o to nestarají politici, tak...
No prostě... to je národ, to jsou rodiče.
Tak. A oni mají pocit mimochodem, že s těmi školami, které zakládají soukromými, se o ně starají lépe samozřejmě.
No nepochybně. Tak... No, to jde o tu společenskou zodpovědnost za tu vrstvu, které se nedostane toho vzdělání. Ale... A kdo volí ty vlády? Ta menšina těch vzdělaných dětí?
Ne, poslední. Už otázka na vás, prosím pěkně. Vy jste řekl, že děti se učí nejlépe, jen když mají opravdový zájem. Platí tedy, že učit dobře znamená v prvním bodu především vzbudit zájem u dětí.
No.
Ano. Ptám se učitele, kteří na to sami po mnohaletém pobytu v jakémkoliv učitelském sboru nepřišli, jak se zbuzuje zájem, by v něm dnes podle vás měli nebo neměli být? Kteří neumí vzbudit zájem?
Jak by v něm mohli nebýt? Oni jsou tam zaměstnaní, tak myslíte vyhodit hned?
Nebavme se o formě dalšího zacházení.
Aha.
Ale když mě řeknete, že prostě to je klíčový pro dobré učení, ano, zbudit zájem.
Tak je smůla, že tam takových učitelů je spousta. Tak.
To.
Souhlasím.
A máme je tam nechat být.
Pak máme pečovat o to, aby dostali příležitost změnit tenhle ten svůj postup.
Jasně, a když se jim dala ta příležitost... Jasně,
měli tu příležitost? Měli 30 let, to máte
měli
pravdu.
Měli 30 let.
Ale nedostávala se ta příležitost.
To znamená, ale to je možná důvod, to, jak vy mluvíte, a já vám rozumím, ale to je možná ten důvod, proč se s tím nepodařilo se vším tak hnout. Že po 30 letech mi říkáte, měli tu příležitost.
No, to je, a to samozřejmě...
Měli a dobře se to s nima dělalo.
To jim ten systém nedával. Máte pravdu. To je velká chyba. toho školského systému.
Takže proto jsme tam, kde jsme, abychom si to shrnuli.
No nepochybně, ale i z jiných důvodů. Tím jiným důvodem je právě to, že se nejenom působením školy v národě neudělal intenzivní zájem o vzdělávání vlastních dětí.
Ale jak by tenhle intenzivní zájem změnil kantora, který nebyl schopen se za 30 let naučit, jak učit?
Takhle přímo to nejde. Tému kantorovi ty příležitosti k tomu vylepšení své profesionality musí poskytnout ten školský systém, to je pravda. Ale ten školský systém je někým utvářen. No ti politici, no ti jsou tam jenom proto, že jsme si je tam navolili.
Ale ne, takhle jsem to nemyslela. Aha. Jde přeci o to, že ten kantor se mohl x let učit, jak zaujmout děti. Jestliže za 30 let se mu to nepovedlo, tak na to má vinu škola, nebo systém, nebo politici.
Za 30 let musí už ráno v důchodu. Ale tomuhle se říká nastavení mysli, takové divné slovíčko. A mnozí z těch kantorů vlastně ani nevědí, že ten jejich přístup není účinný, aha, že by se měli vzdělávat. Aha. A to se objevuje v posledních třeba 10 letech. Ten důraz mezi těmi, kteří pečujeme trochu o to školství ze zdola, že právě tohle to je potřeba pomáhat tomu školství, aby bylo možné si vlastně tu odpovědnost uvědomit a to z toho, tímhle tempem, jak to dětem nejde.
Jasně, tímhle tempem, pane Hausenblasi, si myslíte, že kýženého dobrého stavu české školství dobije za 100 let, za 70 let nebo za jak dlouho?
No, byl bych optimista a řekl bych třeba těch 70 let, že je dobrých, když se budeme hodně snažit.
Školský reformátor, vysokoškolský učitel Ondřej Hausenblas byl mým hostem. Děkuju moc.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.